يعني يعرف يكلمني يجي لعندي وانا هو يكلمني مش سهل تقابلني مش عايزك مش محتاج تعاملني ريح بس خليك عندك المكسب مش هطول وهتأهلك جيب حلك قوله ان مش حلك فين قلبك ضعيف ومش جايبك انت مين وايه اللي جابك هنا مش ناقصك قوم يا اخينا انت ازاي قاعد جنبنا يلا قوم 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 انت مين قالك اننا عايزين حد يجي وسطنا ريح بس يا عمنا ويلا قوم 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 انت مين وايه اللي جابك هنا مش ناقصك قوم يا اخينا انت ازاي قاعد جنبنا يلا قوم 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 انت مين قالك اننا عايزين حد يجي وسطنا ريح بس يا عمنا ويلا قوم وانا مش هخلي حد يعدي الخط انت مستحيل توصلي عشان انا ظبط الظبط انت مش هتطلي فبلاش تضحك انت بتخلص وانا هنا اللي مخلص تقطع على كله بس عندي تتمرقص انت متدمر وانا هنا اللي مدمر انت بتضحك انت محتاج تتصور قصر بس وهتلم الاخر فيش وقت انجز يا اما تتاخر اعرف حجمك وخاف على نفسك عايزك تحصل خلطة عطر الساحر انت مين وايه اللي جابك هنا مش ناقصك قوم يا اخينا انت ازاي قاعد جنبنا يلا قوم 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 انت مين قالك اننا عايزين حد يجي وسطنا ريح بس يا عمنا ويلا قوم وانا مش شغلني انت من ودن مين انا مفيش مني انت فنك اتنين انت صدقت نفسك شفت فين وانا فين اتفضل اوه